bɛɛ bonya I bɛ mɔgɔ bonya I b'i ka jamanatigi bonya an bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ dɛ n'an b'a bonya an bɛ président bonya président ko élection bɛ kɛ
a fɔ
président y'a fɔ malien bɛɛ ko élection bɛ kɛ a y'a fɔ malien bɛɛ est-ce que sɔli jumɛn b'o la tuguni an ko élection kan ka kɛ parce que ni élection ma kɛ jamana bɛ firi a kun kan président ko élection bɛ kɛ an bɛ président fo la yɛrɛ élection kan ka kɛ ɲininkali wɛrɛ t'o la o opposition o PRD ou Ambekoni, Kouina, Ambe président encore pour que l'élection soit Ambeke.
Kabamna. Révision constitutionnelle, on a dit la cour à la taxe avec Jamanama Basi. Ah, nous faisons ma boire à la taxe avec Jamanana. Kalata bi se ka ko la wa. Jamana fan bɛɛ t'an bolo an tɛ hali kidali.
A ye tiɲɛ fɔ. Kasim. 2013 bɛn kɛra la le 18 juin élection kɛra le 28 juillet. Kalo kelen n'a bɛ mɔgɔw sɛbɛ la élection bɛ kɛ. Révision constitutionnelle ni élection présidentielle tɛ kelen. Révision constitutionnelle a sɛbɛnnen bɛ constitution na ko ni jamana fan bɛɛ t'i bolo révision constitutionnelle tɛ se ka kɛ an k'o de sariya kuma bato. O de ye mɔgɔw lawuli ka denmisɛnninw lawuli o tɛ parti ko yɛrɛ ye o maliyɛnw wulila maliyɛn jeunes de wulila o ko nin tɛ kɛ olu sen kan jamana in tɛ fil'a kun kan olu sen kan namara ni fɛn minnu b'a la bɛɛ y'a ye o je crois que bi bi na maliyɛnw bɛɛ sɔnna ko nin constitution in kun ma ɲi ɛ président yɛrɛ y' a sigili kɔ nin fɛn in na je crois que o b'a bɔ o b'a bɔ ni élection ma kɛ jamana bɛna gɛlɛya ye parce que bɛɛ bɛnna n'a ye président bɛnna n'a ye premier ministre bɛnna n'a ye tiɲɛ bɛɛ bɛnna n'a ye ko mali la élection kan ka kɛ an fana ko élection in bɛ kɛ ni ala sɔnna mais cɛbilen ye min fɔ ne ni cɛbilen y'a kuma kɛ o an bɛnna a la o fɛn de kan ka kɛ pour que opposition ka jɛ min y'an hami ye o ye maliko de ye ni maliko ye hami ye hali ni sɛ de bilana ɲɛ n'an bɛnn'o kan an bɛ tugu a kɔ ɛ adamaden ye kelen ye mun ye kelen tɛ foyi o ni ɲɛ n kɔfilɛ ni mɔgɔ tɛ n kɔ ni mun ye foyi